Teksti, mitä tänään tarkastelemme, on Luukkaan evankeliumin 4. luvusta ja sieltä jakeet 16-21. Ja siinähän Jeesus vierailee kotikaupungissaan aika tavalla hänen julistuksensa alkupuolella. Ja luen nyt sieltä Luukkaan evankeliumin 4. luvusta ja 16-21. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Näin siis Luukas 4. Raamatussa on muutamia selkeitä tapahtumia, kun tietty profetia toteutuu aivan ihmisten silmien edessä. Tässä Jeesus kertoo yhdestä niistä. Tämä Jesajan kirjan kohta liittyy Jeesuksen tehtävään mitä oleellisesti. Siinä näemme selkeästi, mikä Jeesuksen tehtäväksi anto oli. Se on selkeä ja se on saatu hänen taivaalliselta isältään. Siinä näkyy myös selkeästi hänen valtuutuksensa tähän tehtävään. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Jo kaikki Vanhan testamentin esikuvat voitelemisesta kertovat tästä. Näin oli temppeli Jumalan palveluksessa ja Vanhan testamentin kuninkaiden voitelussa tehtäväänsä. Ja Jeesuksessahan yhdistyy sekä kuninkuus että pappeus. Ja esikuvat alkavat saada täyttymyksensä myöskin tässä. Ennen sanottiin, että kaikki tiet vievät Roomaan. Raamatusta voidaan sanoa, että kaikki tiet johtavat Kristukseen. No, millä tavalla sitten Vanhassa testamentissa voitelu tapahtui? No, yleisesti ottaen voitaisiin sanoa näin, että ensin pestiin puhtaaksi, ja sen jälkeen pesty pyyhittiin voitelemalla hänet. Ymmärrämme, että kaikki tämä katsoi jo kauas tulevaisuuteen ja sen täyttymykseen. Uudessa testamentista me tiedämme, mitä esimerkiksi kasteesta ja mitä pyhän hengen työssä tapahtuu. Kasteessa isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudellaan, ja pyhä henki synnyttää ja tekee asunnokseen. Näin siis katekismuksesta. On syytä huomioida, mitkä nämä tämän kaiken vaikuttaa. Isä ottaa lapsekseen, poika pukee ja pyhä henki uudesti synnyttää. Siellä Jesajan kirjan kohdassa 61 sanotaan tällä tavalla, ja sen voimme hyvin ottaa myöskin omalle kohdallemme. Minä riemuitsen Herrassa, minä iloitsen Jumalastani, hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Tällä tavalla Jesaja kertoo ja pukee sanoiksi sitä, mitä tapahtuu siinä, kun Jumala ottaa meidät hoitoonsa ja Jumala ottaa meidät työpöydälleen ja alkaa tehdä niitä asioita, joita vain hän voi tehdä. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan. Ja sitten kaunis kuvaus siitä, minkälaisia me olemme. Jeesuksen tehtäväksi annon toinen tärkeä kohta on, kun hän sanoi, hän on lähettänyt minut. Miten usein Jeesus painottikaan tätä, Jumala on hänet lähettänyt. Ja hän painotti myöskin sitä, että hän puhuu vain sitä, mitä on isältään kuullut. Siinä lienee tämän päivän julistajillekin opeteltavaa. Puhua vain sitä, mitä Herramme on käskenyt meidän puhua, ja noudattaa, mitä hän on käskenyt meidän noudattaa. Mitä lähtemiseen sitten tulee, on syytä jälleen muistaa, kuka sanoikaan, menkää ja tehkää. Sitten tässä evankeliumin kohdassa puhutaan myöskin ilmoituksesta köyhille, ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Ja tämähän kertoo jo sitten, kun asioita katsellaan Jumalan näkökulmasta. Tällaisia me olemme. Köyhiä, joilla ei ole mitään todellista ilman Jeesusta. Vain vettä, joka ei sammuta sisimpämme janoa, ilman Jeesusta. Ja miten voisikaan olla todellista elämää, jos puuttuu hän, joka sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Tämän takia me näemme, että on vain yksi tie. On vain yksi tie, jolla me voimme päästä kiinni todelliseen elämään ja myöskin totuuteen. Ja sitten siellä samaisessa kohdassa, minkä meidän vapahtajamme luki Jesajasta, sanotaan myöskin näin, julistamaan vangituille vapautusta. Elinkautisvankia ei vapauta muu kuin armahdus. Juuri sitä varten Jeesus tuli. Hyväksymällä tämä armahdus, synnin kahleet putoavat ja iankaikkisen kadotuksen tuomio kumotaan. Emme ole pelkästään vankeja, vaan myöskin sokeita. Siksi hän myöskin sanoi, ja sokeille näkönsä saamista. Kun Jumala katselee tätä maailmaa, tällaisena hän myöskin meidät näkee. Todellinen näkökyky kaikista tärkeimpiin asioihin on kadonnut. Sokeaa talut. Siksi tarvitsemme sitä, että Jumala puuttuu elämäämme. Sokeuden poistamiseen ei omat voimat riitä. Tarvitaan Jumalan asioihin puuttuminen, ja sen Jeesus teki. Sitten siellä on myöskin tärkeä kohta tässä samaisessa evankeliumissa. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Vanhan testamentin käytännön mukaisesti riemun vuonna vapautettiin orjaksi itsensä myyneet israelilaiset, ja myydyt perintömaat palautettiin omistajilleen. Tässä on kuitenkin kysymys vielä suuremmasta. Messias Jeesus Kristus palauttaa häneen turvaavat tuhlaaja lapsensa takaisin isän kotiin, ja osalliseksi siitä perinnöstä, mikä hän on hänen. Ja tämä perintö, jos mikä, se on jotakin niin valtavaa, että tässä elämässä me ehkä jotakin aavistamme siitä, mutta me tulemme todellakin yllättymään, mitä kaikkea hänen perintönsä sisältääkään. Ja myöskin sen, että jo tässä elämässä hän lupaa olla joka päivä meidän kanssamme. Paavalille annettu tehtävä noudattaa tätä samaa näkyä ja tehtäväksi antoa. Ja siksi kannattaa vaikka lukea sieltä apostolien tekojen 26 luvusta jakeet 16 ja 20. Siinä sanotaan muun muassa näin. Nouse jaloillasi. Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt, ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin. Ja sitten nämä samat kohdat. Avaamaan heidän silmänsä, saattamaan heidät pimeydestä valoon, saatanan vallasta Jumalan luo, He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Paavarin, Pietarin ja kumppaneiden näkynä oli sama näky kuin heidän vapahtajallaan, voittaa hukkuvia sieluja Jumalan valtakuntaan. He julistivat evankeliumia ja perustivat seurakuntia. Ja myöskin seurakunnalla säilyi sama tehtävä ja näky, jota seurasi jatkuva eteenpäin menevä liike ja meininki. Evankeliumin hedelmän tunnisti muun muassa seuraavista asioista. Apostolien teot 26:20. Kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, jossa heidän parannuksensa näkyy. Ja sitten jakeessa 22. Minä puhun vain siitä, minkä profeetat ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuvan, en mistään muusta. Puhun siitä, että Messiaan tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä nousta kuolleista sekä julistaa valon sanomaa niin meidän kansallemme kuin muillekin kansoille. Olen julistanut sanaa ja opettanut heitä sekä julkisesti että kodeissanne. Näin siis Paavali, josta meidän Herramme teki pakanain apostolin, siis meidänkin. Nyt voimme kysyä, missä olemme nyt näkymme, intomme ja tehtävämme kanssa voittaa sieluja Jumalan valtakuntaan. Katekismus sanoo näin. Kaikki kastetut on kasteessa otettu seurakunnan jäseniksi niitä jäseniä, jotka ovat vieraantuneet tai luopuneet Kristuksesta, pyhä henki tahtoo tehdä Kristuksen seurakunnan jäseneksi. On myöskin syytä kysyä, tahtooko sitä tämän päivän uskovat, seurakunta ja kirkko. Joudumme jatkuvasti kyselemään, missä olemme näkymme ja työtapojemme kanssa suhteessa Herramme määrittävään tehtävään. Tarvitsemme uskallusta ja uutta intoa, ja sitä emme saa itsestämme, vain ainoastaan Herralta ja Herran lähettämältä pyhältä hengeltä. Me tiedämme, että kokouksia ja palavereita kyllä pidetään. On kuitenkin aivan eri asia puhua sodasta kuin olla siinä itse mukana. Joku on joskus sanonut, että jos Mooses olisi komitea, Israelin kansa olisi vieläkin Egyptissä. Voidaan sanoa myös, että lähetystyöhön ja evankeliumin julistamiseen verrattuna kaikki muu seurakunnan toiminta on kuin huonekalujen järjestämistä huoneessa, joka on tulessa. Kun ymmärrämme tämän oikein, tiedämme, mistä on kysymys. On viime kädessä kysymys siitä, että ihmiset pääsisivät tuntemaan vapahtajan ja sitä kautta pääsisivät iankaikkiseen elämään, saisivat syntinsä anteeksi. No, onko sitten niin, että on liian monia, jotka eivät ole ihan oikeasti ymmärtäneet ja nähneet, että sanoma Jeesuksesta on ylivoimaisesti maailman ihanin, vapauttavin, rikkain ja sellainen, jonka varaan kannattaa laittaa elämänsä ja unelmansa, toivonsa ja luottamuksensa? Onhan tehtävämme asettaa jokainen ihminen täydellisenä Jeesuksessa Kristuksessa. Siitä kertoo Kolossalaiskirje 1:28. Ihmeellisesti. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. On syytä huomioida missä, ainoastaan hänessä, Kristuksessa, sillä tavalla Jumala haluaa meitä katsella. Efesolaiskirje 2:17-20 sanoo, ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Mitä tämä kaikki merkitsee tänään? Ensinnäkin, että asutamme sitä maapalloa, jossa meidän pitää sekä olla että mennä ja tehdä. Kukin aikanaan määrittää, miten se koskee minua, minun kirkkoani, minun seurakuntaani. Eräs kirkkoherra halusi muistuttaa seurakuntalaisiaan lähetystehtävästä seuraavasti. En tiedä, missä tämä tapahtui, mutta tällaisen olen lukenut. Ihmiset tulivat normaaliin tapaan kirkkoon sunnuntai-aamuna. He huomasivat ällistyksekseen kirkon oven kiinni ja ovessa tekstin. Olette olleet jo täällä tarpeeksi pitkään. Menkää ja tehkää. No, tarina ei kerro, menikö viesti perille. Vapahtajamme kuvasi itseään elämän lähteeksi. Sen aikaisten ihmisten oli vaikea tajuta sitä, kuinka tämä Jeesus Nasaretin kylästä voi sanoa itsestään sillä tavalla. Yhtä vaikeaa se näyttää olevan tämän ajan ihmisille. Kuinka niin? Jos ihmiset todella pitäisivät totena Jeesuksen sanat, eivät he suinkaan eläisi välinpitämättömästi suhteessa tähän elävään veteen, joka on luvannut tuottaa sitä juoville iankaikkisen elämän. Maailma on kummallinen paikka. Toiset odottavat ja janoavat, että voisivat kuulla Jeesuksesta. Toiset taas kiertävät kaukaa sellaiset paikat, jotka voisivat antaa hänen elämäänsä toivon ja kerran iankaikkisen elämän. On hyvä kysyä, mihin porukkaan me kuulumme ja mitä pidämme elämän tärkeimpänä asiana. Rukoillaan vielä yhdessä. Niin rakas taivaallinen Isä, sinä joka tunnet ja tiedät meidät, anna nyt meidän sydämeemme sinun henkesi, että ymmärtäisimme oman tehtävämme, mutta ymmärtäisimme myös sen sanomattoman rakkauden, joka sinulla on meitä kohtaan. Herra, me rukoilemme sitä, että se työ, joka olet meidänkin edestämme ja minun edestäni tehnyt, ei menisi hukkaan, vaan saisin iloita ja riemuita siitä pelastuksesta, jonka sinä olet ihmiskunnalle ja sen myötä myöskin minulle tuonut. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme. Ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.